ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
E não há pecado em expressarem as vossas propostas de casamento às mulheres antes de terminar o período de 4 meses e 10 noites. Ou de esconderem em vosso íntimo. Alá sabe que externarão esse desejo, mas não o façais, a proposta de casamento, secretamente, e fazei-o apenas de maneira justa, correta, e não caias em fornicação. E não formalizeis o contrato de casamento até que se complete o período de espera. E sabei que Alá conhece o que há em vossos íntimos, logo que o temeis, e sabeis que Alá é perdoador. Tolerante.